Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk for det. Mitt navn altså Jo Skårderud. Jeg journalist I avisa Klassekampen, og jeg skal lede oss gjennom kveldens samtale. Og temaet altså Eikrem-saken. Hva skjedde? Mer om det snart, men bare først må jeg også komme med noen veldig korte, praktiske beskjeder om arrangementet. Vi tenker at vi skal holde på I cirka en time. Mesteparten av den tiden det blir samtale mellom meg og Øyvind Eikrem. Men vi vil også på et egnet tidspunkt I programmet åpne for noen få spørsmål fra salen. Og I den anledning så vil jeg liksom informere om at arrangementet blir filmet. Det blir filmet av Trond Andresen her på første rad, og det også sånn at Johan Slottavik, som driver det vi vel må kalle en ytre høyre blogg kalt Akroma, har fått tillatelse til å filme arrangementet, så bare det informert om. Så til kveldens tema. Vi kan jo ikke forvente at alle som her I dag, det ganske mange av dere, har inngående kjennskap til saken. Så her kommer en veldig kort synopsis/oppsummering. Eikrem-saken, oppkalt altså etter kveldens gjest, Øyvind Eikrem, førsteamanuensis I psykologi ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, og nå vel også politisk nestleder I partiet Demokratene, har ridd NTNU som en mare I flere år. Bråket starter I 2018, da Eikrem gjør et intervju med det som blir kalt for et høyreradikalt nettsted, Reset, etter at to unge menn fra Afghanistan blir myrdet av en tredje I Trondheim. Eikrem reagerer I intervjuet på at saken bare fremstilles som en tragedie, og mener myndighetene naive I møte med unge menn fra andre kulturer som kommer til Norge som asylsøkere. Flere kolleger reagerer og mener dette intervjuet, og ikke minst mediet det gjøres I, viser holdninger som ikke I tråd med NTNUs verdier, og kritiserer både internt og offentlig. 44 av Eikrems studenter de underskriver et opprop, hvor de skriver at Eikrems holdninger gjør dem, og særlig minoritetselevene blant dem, utrygge og sårbare. Det blir omtalt I media, men Eikrem får pålegg fra NTNU om å ikke kommentere intervjuet offentlig. Det utløser en liten nasjonal debatt om ytringsfrihet, og NTNU slår fast at Eikrem var I sin fulle rett til å uttale seg til Reset. I 2020 så blir det mer bråk, da filternyheter ved hjelp av anonyme kilder på NTNU mener å avsløre at Eikrem står bak en anonym rasistisk konto på Facebook. Kontoen kommer med å heie frem rasistiske ytringer og spre rasistiske og I et par tilfeller nazistisk materiale. Saken får stor nasjonal oppmerksomhet, over 300 avisartikler I medier, flere av dem nasjonale medier, blir skrevet. Filter blir senere felt I PFU for å ha vært for bastante når de konkluderte med at Eikrem står bak kontoen og innleggene som var på kontoen. Men saken utløser en svær granskning hos NTNU, og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig konkluderer I en rapport med at Eikrem har disponert denne kontoen. Med bakgrunn I rapporten og anklager om mistillit mot kolleger, så beslutter ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet å gi ham sparken. Avskjedigelsen blir imidlertid aldri noe av. NTNU-styret dropper avskjedigelsen og inngikk 2. desember 2021 et omfattende, må vi vel kunne kalle det, forlik med Eikrem. Han går med på å slutte, men først etter flere år med full lønn og undervisningsfri. Og med det saken tilsynelatende over, men den fortsatt et åpent sår på NTNU. Og I dag spør vi, hva skjedde I Eikrem-saken? Og mannen vi spør, det jo da deg, Øyvind Eikrem. Så jeg vil bare spørre deg rett og slett, hva mener du Eikrem-saken handler om?
Altså først kan jeg si takk til Stokmanndagene, for jeg inviterte meg. Det jo hyggelig det. Saken hadde kanskje større aktualitet i fjor. Da ble det ikke invitasjon, men det har blitt i år. Og nå har det jo gått snart et lite år siden dette forliket ble inngått 2. desember i fjor. Jeg bare påpeker det at det er en rekke ting i det du sa i innledningen din som ikke er korrekt, men det kan vi komme til etter hvert. Og det er adjektivbruk og karakteristika som jeg mener overhodet ikke er forsvarlig, men vi kommer.
Ok, men det var et forsøk i hvert fall på en synopsis.
Det var mye riktig, men det var også en del svært beskjemmende detaljer som er opplagt av feil og som bare er påstander, men det kan vi komme til. Jeg tenker at aftenens konklusjon bør vi vente med til vi har kommet lengre i diskusjonen, så jeg tror ikke jeg begynner med konklusjonen. Og jeg tror også det er viktig å skjønne at dette har ulike deler. Men det jeg kan si innledningsvis er at det narrativet som NTNU har forsøkt å presentere, at det er en stakkars arbeidsgiver som er nødt til å reagere på at de leser noe i avisen om en av sine ansatte, det er feil. Og det er lett å vise. Og NTNU var en svært sentral aktør i denne saken, som jeg da har uttalt meg senest i dag i Krono, men også 2 ganger tidligere i Universitetsavisa om, at hva som egentlig har foregått ved NTNU i denne saken, det burde være gjenstand for en omfattende granskning.
Men hva mener du med at NTNU har vært en aktiv part i liksom å drive fram denne saken?
Jeg tenker at det vil framgå når vi ser på saken, men det har vært gjort beslutninger som ikke er riktige, de er ikke rimelige. Man kan også stille spørsmål på om de er lovlige. Du nevnte eksempelvis ikke at datatilsynet har for eksempel funnet at de har gjennomført et ulovlig innsyn i en e-post. Denne opplysningen har de lagt til grunn i en svært alvorlig personalsak, hvor de prøvde å avskjedige en person. Meg bekjent så har det aldri skjedd før i NTNUs historie, at man da ender opp med at det er ulovlig. Det er ekstremt alvorlig. Videre så har man da i etterkant spredd denne informasjonen til presseaktører som gjengir informasjonen på lite presise måter, slik som din introduksjon også var et godt eksempel på. Og man gjentar da disse vandrehistoriene som etter å ha blitt gransket av advokater og mange andre i årevis, ikke har funnet noe som helst grunnlag. Men vi kan komme til det, så jeg foreslår at vi deler det opp i elementer, for skal man liksom snakke om en toto hele greia, så blir det bare et kaos.
Ok, men la oss starte med Resett. La oss starte med Resett-intervjuet, for det er jo i 2018 det er med et Resett-intervju at bråket starter. Altså, hva tenker du når Resett ringte? Skjønte du liksom når du uttalte deg til Resett at dette her kommer til å bli... Ja, åpenbart skjønte du ikke at dette kommer til å bli kjempeopplegg, men skjønte du at det kom til å bli bråk? Skjønte du at det var kontroversielt da du uttalte deg til Resett?
Jeg synes det er et utrolig rart spørsmål. I Norge så er det slik at det er massevis av medier. Disse mediene har en funksjon. Hvem som helst kan starte sitt eget medium, og de kan intervjue hvem de vil. Enhver aktør i Norge står fritt til å uttale seg til akkurat den vil, eller ikke uttale seg til den vil. Og hvilke motiver, følelser eller meninger man måtte ha i det øyeblikket man uttaler seg, da setter du fokuset feil sted. Jeg vil heller fokusere innholdet i intervjuet. Innholdet i intervjuet er helt faglig sett ukontroversielt. Det er ingenting spesielt ved det. Det er min mening, men i tillegg så er det for eksempel meningen til instituttlederen på Psykologisk institutt i Oslo, Paul Kraft, som uttalte seg. Han uttalte seg også slik at det var oppsiktsvekkende hvis dette skulle være noe kontroversielt. Det er ganske interessante ord. Og da at dette blir en stor sak i Åsgårdrud, da tror jeg heller du må se andre steder enn selv på uttalelsen hvorfor det blir det. Det kommer vi til, fordi at du sier at jo, det var aktører som kritiserte.
Kolleger og studenter er vel det ordet jeg brukte.
Vi kan vel se litt på det, hva det der består i. Skal vi gjøre det?
For da går vi det kan vi gjøre. Altså, du blir kritisert av kolleger internt, og du blir kritisert av kolleger eksternt, og du får 44 studenter som underskrev altså et opprop til NTNU om deg.
Skal vi se litt på den to biter. Først så er det den såkalte kollegiale kritikken, skal vi si det. Den bestod av én person. Den personen, hvis jeg Jeg kommer til å bruke noen bilder for å hjelpe framstillingens form. Og det var dette oppslaget her i Adresseavisa av Ågot Oppheim, som jeg tror jeg til stede her i aften. Og det er noe slik at enhver person, meg eller enhver annen, kan uttale seg i avisen. Og da lager man et oppslag av denne typen her. Og det er jo greit det, i og for seg. Jeg synes at det man hadde substansielt å fare med var så stakkarslig at det var lett å svare ut med noen enkle punkter. Men Adresseavisens framstilling er jo selvsagt stort bilde, og så er det å si at denne personen er angivelig en nestor som har så mye å fare med, og nå er det virkelig at jeg får stor kritikk, og så får jeg noen små linjer på slutten å svare da på. Og det er jo i og for seg greit, men det er typisk at det er alltid den framstillingen disse sakene skal ha. Men det blir jo ekstra interessant når man da like etterpå finner ut at den samme personen som blir da framstilt i Universitetsavisa og i Adresseavisa, som må være en form for faglig kritiker, ikke bare er en faglig kritiker, men det er en person som da har forsøkt å igangsette en personalsak. Når jeg da fant ut at det var ting i gjære, så tok jo jeg umiddelbart og ba om innsyn i dokumentene, og da fikk jeg jo denne e-posten vi ser på veggen her bak, og da er det akkurat den samme personen, også Berit Berg, som da framstilles som en nøytral ekspert av Universitetsavisa og Adresseavisa, og så viser det seg at nei, man har prøvd å da igangsette en særs uheldig og stygg personalsak mot meg.
Men mener du at det er noe misforhold mellom at hun står frem i Adressa, ja, og at hun prøver å starte en sak internt? Er ikke det logisk sammenhengende?
Jeg synes det er dypt uredelig av en person å late som man prøver å argumentere i offentligheten for et synspunkt, for det er det hun gjør her. Og så samtidig så prøver man i det skjulte å lage en personalsak. Vi kunne jo lest opp dette her, men det er svært interessant å se på det. Jeg synes det er veldig rart hvis ikke du ser det.
Nei, jeg bare skjønner ikke helt. Altså, hun er sur på deg offentlig, og hun er sur på deg internt. Er ikke det logisk sammenhengende?
Jeg synes at du har en veldig reduserende og forenklet måte å betrakte dette her på.
Ja, det står du fritt til. Jeg bare prøver å skjønne.
Jeg skal tydeliggjøre det enda en gang mitt poeng. Man prøver å debattere et vitenskapelig poeng som vitenskapsperson i offentligheten. Det er her. Det er én ting. Da er det argumentene som gjelder. Så er det to. Da prøver man å igangsette en personalsak skjult med bruk av ledelsen. Det er noe ganske annet. Hvis ikke du ser motsetningen mellom de, så ok.
Nei, men jeg er ikke 100% enig at det er noe nødvendig motsetning der med å ta saken internt og også gå ut offentlig og ta motstand. Men ok.
Jeg har ikke noe mer å legge til om det.
Nei, men altså, men du har jo det er jo ikke bare disse kollegene som reagerer internt. Du har jo også disse 44 studentene som underskriver et opprop at du følte. Hva tenker du om den?
Bevege oss til den.
Ja, for her er jo dette oppropet. Hva tenker du om dette oppropet som kommer mot deg fra studentene?
Vi kan se litt på tidslinjen, fordi at så vidt jeg husker, jeg slo opp rett før jeg gikk hjemmefra. Jeg mener at dette Resett-intervjuet er 18. september 2018, eller noe sånt. Og jeg får vite om dette oppropet. Ja, når er det? Helt i begynnelsen av november. Så det er over en måned imellom. Og det NTNU da har gjort, er at de da har rett og slett sittet på dokumentet og holdt på det.
Så det har vært hos NTNU før du får vite om det?
Og så kommer det en sånn helt sånn absurd unnskyldning. Nei, vi fikk ikke ekspedert dokumentet, som om at det er da en sånn et uendelig renessansehoff med 400 stykker. Det er jo ikke det. Vi har sittet på det og ventet på det. Og da har de i mellomtiden allerede vært en betydelig offentlig diskusjon om dette her. Jeg mener Adresseavisen at første leder kommer her. Så kommer de til meg og sier at det er noen personer som har laget et slags, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, dokumentet, men et slags opprop, kanskje.
En underskriftsliste, ja. Et opprop.
Et opprop. Ja. Og det er merkelig er da at disse 44 studentene, de kommer med et opprop, men samtidig så insisterer de på at oppropet skal være fortrolig. Det gir jo ingen mening. Hvis du ser på dette her punkt for punkt, så er det jo ingenting konkret utover et sånt subjektiv saus om at de har noen krenkede følelser. Så jeg vet ikke om, for min, om det handler om meg overhovedet. Det er et eller annet som foregår blant de. Men jeg kan komme med en kommentar, Jo Skårderød, som er interessant, at når jeg hadde min første forelesning etter dette Reset-intervjuet, så jeg at det var sånn bevegelse på gangen hvor jeg jobbet. Og da så jeg at det var sånne studentgrupper som var inn til mine gode motstandere på gangen og gikk da og ble støttet. Så jeg setter jo dette, selv dette oppropet setter jeg med i sammenheng med at det er noen som har visket studentene noe i øret. Så jeg vet ikke hva du forventer at jeg skal svare på ditt spørsmål. At det skal, altså du synes å forutsette at dette skal være en meningsytring som jeg skal kaste meg på knær for å si «Oi, dette
må vi ta på». På ingen måte har jeg forutsatt at du skal kaste deg. Jeg bare lurer på hva du mener. Det er 44 av dine studenter.
Nei,
det tror jeg sier,
ikke.
Ok, 44 av dine studenter har underskrevet det her. Det må du ha gjort, for du beskylder vel ikke dine kolleger for å ha underskrevet i studentenes navn. Så 44 av dine studenter har sett det her, sagt jeg er enig i det her, og kritiserer. Det handler jo om deg. De kritiserer jo deg og mener at altså sånn, at de er personlig svært krenkt og sånn. Så jeg bare lurer på hva du mener om kritikken fra dem.
Ja, kan du formulere et presist poeng som det er mulig å forholde seg til?
Ok, skal vi se. Den delen, spesielt delen av klassen med minoritetsbakgrunn, føler seg personlig svært krenket, opplever Eikrems uttalelse som et stempel på at alle innvandrere er kriminelle. Ja, da, hva tenker du om at studentene dine sier det?
De kan ikke lese en tekst. En. To. De må lære seg at det er ulike meninger om ting i offentligheten. Tre. De har ingenting med hva jeg måtte mene på privat.
Ikke sant? Men altså, det er jo et utmerket svar. Det, ja. Det er det jeg bare lurer på. Hva mener du om kritikken som kom fra dem? Du har tydelige meninger om den.
Det var en av disse studentene som het Bjørung, tror jeg, som gikk ut i Adresseavisen, fikk et sånt stort oppslag. Og hun sa, vi har blitt gjort til latter. Og da synes jeg en mye bedre overskrift hadde vært, vi har gjort oss selv til latter. Mm. For når man prøver å skrive under på et opprop, og så holde det skjult, og så si at «Oi, vi har blitt krenket», da skjønner man ikke hva man holder på med. Og bare som til orientering, NTNU avviser jo dette her fullstendig.
Mm.
Det er ikke et klagegrunnlag at en ansatt på universitetet har en annen mening enn deg. Det tror jeg alle er enige om.
Ja, og det er jo NTNU også enige om.
Nei, de var ikke det i begynnelsen, i alle fall ikke hele NTNU. Fordi at NTNU er et ganske mangehodet dyr. Det er ikke én person som snakker med én stemme. Og på Institutt for sosialt arbeid så har de helt merkelige forestillinger. Mm. Da har de helt sikkert en dag i dag om angivelig hva man skulle kunne mene og hva man skal kunne si. Mm. Og der ønsker de en slags kadervurdering for de som skal inn. Og det er kun de kvalifiserte som mener de bestemte tingene. Så det her, disse forestillingene som studentene gir uttrykk for, de har ikke oppstått i et vakuum. De har oppstått innenfor en meget utrert subkultur på universitetet, hvor de da, og det er en forklaringsgrunn til denne såkalte Eikrem-saken som du spurte om opprinnelig.
Ok, skal vi gå videre til filter? Fordi, her, eller hva synes du om ledelsens orientering eller håndtering av denne debatten? For det ender jo opp med at NTNU sier nettopp at det er vel rektor, daværende rektor Gunnar Bovin går ut og sier at du har ikke gjort noe galt, og du er i din fulle rett til å...
Ja.
Ja. Så NTNU har jo, landet jo på din side her.
Jeg tror Adresseavisens andre leder hadde uttrykket «Dette er pinlig, NTNU». Det er Adresseavisen. Jeg mener jo det er riktig.
Ja,
det er pinlig, NTNU. Det er riktig at Gunnar Vovim unnskyldte seg til Dagbladet. Når Dagbladet kom med sin leder, så unnskyldte Bovim seg på en Facebook-video til Dagbladet. Det er jo greit det, men altså, jeg har ingen illusioner om at hvis ikke hovedstadspressen hadde kommet på banen, at NTNU ut fra eget momentum hadde liksom, og dette er feil. Det er ikke det som skjedde. De ble presset til det. De ble presset til det, var det det handlet om.
Ok, la oss gå til, fordi dette her var jo litt sånn, debatten rundt det her var jo litt som en sånn flau bris sammenlignet med det som fulgte i...
Var det det?
Ja, ok, greit. Nei, det var, altså det virkelig...
Den gangen kom det også opp i Stortinget, for eksempel. Det var et spørsmål i Stortingets spørretime, så jeg vet ikke om det er en flau bris, altså det var en stor sak. Og hvis jeg skal si noe da, så la oss bare trekke noen konklusjoner her, uansett hvordan man ser på dette her. Det vi her ser, er at det er en massiv konflikt i et arbeidsmiljø. Det var kjent i 2018-2019. Hva gjorde NTNU med det? Det er situasjonen som har oppstått. Og jeg kan bare fortelle en annen eksempel. Den 1. februar så hadde de et sånt merkelig møte, hvor man prøvde da, altså allmøte for alle de ansatte og toppledelsen var til stede, og prøvde da å skape en sånn emosjonell stemning hvor jeg skulle presses til taushet og så videre. Forferdelig rar affære. Og jeg lot meg ikke presse til taushet, så jeg sa hva jeg mente, og så gikk jeg derfra. Og da gikk jeg da hjem etterpå og tok dagen fordi at jeg hadde ondt i hodet, altså den type tøv i meg hodepine. Da ble jeg da ringt på senere av en kollega som fortalte meg da at man hadde da bivånet et særdeles kuriøst skuespill ute i lobbyen på campus. Og det var da at denne samme Berit Berg, hvis argumenter og pressform ikke hadde kunnet medføre at jeg skulle da straffes på et eller annet vis, da sto da og gråt i full offentlighet. Og
grunnen til men nå begynner du anekdotisk litt sånn, vi vet ikke om det at du har hørt at noen at full sto greit.
Dette poenget er ganske sentralt. Ja. Det er tross alt en samtale med meg.
Ja, ja, jeg bare sier...
Poenget er da at hva skjedde da? Hvordan responderer NTNU på et slikt merkelig syn? Jo, dekan står og trøster henne og klapper henne på ryggen. Ja. Og der identifiserer jeg starten på filtersaken. Der begynte filtersaken. Fordi at da man hadde skjønt at man hadde tapt, da skulle man komme og få revansje. Så når man satte punktum for den første, så begynner den andre saken. Vi kan gjerne gå videre nå.
Ok, da går vi til denne filtersaken. Fordi filter kommer da, da i 2020 med en svær sak, en fremstilt som en avsløring. Filter avslører at du står bak en rasistisk Facebook-konto som altså da har, det har sagt masse fæle ting, men altså det er jo asylsøkere kan jobbe i bomullsåker under en slavedriver. Det er i hvert fall det som...
I flertall står det asylsøkere.
Ok, asylsøkere kan jobbe i bomullsåkeren under en slavdriver, liker rasistiske kommentarer om sorte svin, omtaler statsministeren som en landssviker, landsmorderen. Altså dette er bare... Jeg bare oppsummerer hva media har...
Ja, men da kan du ikke sakens detaljer, og det er jo helt greit, fordi at...
Er du, vil du krangle med på en måte hva kontoen har...
Hvis du skal ta stilling til noe...
Dette er Kronos gjengivelse av som har stått på denne
men
kontoen.
Men betyr detaljene noe, eller betyr detaljene ikke noe?
Ok, kontoen driver og liker og heier fra masse rasistiske budskap...
Nei.
Bestrider du det? For vi kan jo gå tilbake og se hva som sto på den kontoen.
Det jeg kan fortelle deg er at dette er bare en historie fra Filter Nyheter som har kommet på bestilling fra andre. Denne historien ble publisert et lite øyeblikk.
Men det finnes jo skjermdumper av kontoen.
Hvis jeg får lov å gjennomføre resonemanget mitt, så publiserer de da denne artikkelen den 20.2. Denne artikkelen, så vidt jeg husker, så inneholder den 12 delte linker, og 14 ulike kommentarer pluss 6 likes. Det er det som er innholdet i den der. Og så er det 3 ulike navn på denne kontoen, hvis det da er en konto. For det vet vi ingenting om. Vi derimot, altså når jeg sier vi, så er det altså Forskerforbundets advokat Kristoffer Gjelde og jeg gjorde egne undersøkelser, og vi kom frem til at det var, jeg tror det var 106 ulike konti med tilsvarende navn. Og NTNU har i sine sakspapirer aldri blitt enige med seg selv om det var én konto, 2 konti, 3 konti, 4 konti, 5 konti, eller hva dette her var. For eksempel senest i den tilsvaret til datatilsynet som kom, når var det, mandag forrige uke, så gjør NTNU et eksplisitt poeng av at det var flere konti. Rett og slett fordi at det sannsynliggjorde at man hadde brukt NTNUs e-post til dette her. Og jeg vil også legge til, Hva dette her for en artikkel? Jo, det en såkalt klipp- og limartikkel. Man har noen bilder av et eller annet som man setter sammen, og så har man da fått denne Harald Klungtveit, som driver en veldig merkelig propagandablogg, ikke sant, for sin egen politiske aktivisme, og som kommenterer og angivelig skal forklare hva dette her er. Jeg skjønner veldig lite av det. Og at når du sier disse ordene, du kommer med disse adjektivene dine, hva er det da? Høyre, ekstrem og nazistisk, gjennom det.
Den deler fra svenske nynazist-sider, det er jo nazistisk propaganda.
Jeg ser ikke at det er dokumentert på noen måte. Og i tillegg så er...
Du har levert en klage til PFU, der bestrider du ikke at det finnes en rasistisk konto som denne rasistiske kontoen.
Jeg skal fortelle deg noen enkle ting. Altså, jeg kan saken ganske godt, den faktiske siden. Jeg har vært med på lange prosesser med dette. Jeg gikk for eksempel gjennom og søkte opp mye av det innholdet som fortsatt ligger på nettet. Og da ser jeg at filternyheter for eksempel har dyttet sammen helt forskjellige løsrevede ting i samme setninger for å fremstille på det. Så for å si det med min advokat, når vi møtte NTNU-styret 1. desember 2021, dette har status bare som en ren historie. Og for å understreke, for det synes jeg vi skal gjøre her, dette er felt av PFU.
Ja,
du er journalist, og da bør du også ha en viss ydmykhet for at det øverste organ innenfor pressen har felt dette her.
Jeg har...
Et øyeblikk. Her står det at filternyheter dokumenterer ikke at det er klager som står bak denne kontoen og har skrevet dette. Det er det de skriver.
Ja, de bestrider da heller ikke at det er en konto. Det gjør ikke du heller.
Da synes jeg at dine spørsmål er allerede besvart.
Nei, de er ikke det i det hele tatt. Altså, her kommer mitt spørsmål. Disponerte du denne rasistiske kontoen som du nå sier ikke finnes? Ok, så du vet ikke engang at den er det. Din advokat leverte et brev fra en person som sier at han disponerte denne kontoen som du sier ikke finnes.
Er dette en samtale? Eller
jeg spør deg. Nei, det er spørsmål.
Ja, er dette en samtale?
Ok, la meg spørre deg et spørsmål da. Din advokat leverer et brev fra en person som sier han disponerer denne kontoen, og nå sier du at kontoen ikke finnes.
Nei, jeg har ikke sagt at kontoen ikke finnes. Jeg har sagt at det er bare en historie hvor alle holdepunktene er helt løsrevede, og du skal komme litt til hvordan denne historien har oppstått.
Okay.
Men et øyeblikk.
Men du mener i hvert fall at du disponerte den ikke, for å forstå det.
Jeg har svart på dette her til Filter Nyheter, jeg tror det var den 18. februar 2020, og har ingenting ytterligere å legge til det. Og jeg må si det. At det er jo ikke hvert eneste år jeg blir invitert til Litteraturhuset for å komme med en hyggelig samtale, men snakker om tilnærming du velger i kveld, Jon Skårderud. Det må jeg bare si.
Eikrem, jeg må få lov til å stille deg. Nå sier du at denne kontoen som NTNU har brukt til å si at de skal sparke deg, og som du hvor din advokat har kommet med brev fra en fyr, som sier jeg sto for denne kontoen som bevis på at du ikke brukte den. Nå sier du at kontoen ikke finnes, og at du mener at den aldri har... At den er fem forskjellige kontoer. Da må jeg jo stille spørsmål om det. Jeg er jo journalist, jeg kan ikke bare sitte og si sånn, åja, Eikrem, det var...
Ja, er du ferdig, eller? Det er fint at det er noen som tar opp dette, for det er ikke det som jeg har sagt.
Okay.
Så går vi bare videre.
Ok, jeg bare tolker deg dit enn at du mener at du ikke disponerte denne kontoen. Men ok, la oss spørre om det da. En forutsetning hos NTNU var jo at hvis du hadde stått bak denne kontoen, som hadde disse heia fram denne rasismen, hadde disse drøye uttalelsene om landsmorderen og sånt, at hvis du hadde stått bak den, så hadde det vært et alvorlig overtramp mot NTNU som arbeidsgiver, og altså, brukes jo som begrunnelse for å sparke deg. Er du enig i det? Altså at NTNU sin konklusjon om at hvis du hadde stått bak, så er det et begrunnelse til å sparke deg?
La meg svare på det spørsmålet, for det er et veldig interessant spørsmål. Og la meg da heller bruke en person som vet noe om dette her, og det er professor Olav Torvund, som er professor i rettsvitenskap i Oslo. Og det her er jo et forhold som er regulert av norsk rett, så det er jo det du spør om. Ville det vært det? Hva sier professor Olav Torvund om det? Jeg kjenner ikke Olav Torvund bare sånn til orientering, og så vidt jeg forstår, så er han ikke politisk innstilt mot de samme tingene som jeg er, så det er ikke det det handler om. Det handler om hva er rettstilstanden. La meg se her da. Olav Torvund skriver følgende. Om det skulle være riktig at Eikrem har hatt tilgang til profilen og ikke har gjort noe for å hindre spredningen, så må dette være et åpenbart, uholdbart grunnlag for å begrunne avsked, skriver Olav Torvund. Han skriver også videre. Altså, jeg finner ikke akkurat her, men altså, poenget er at rettstilstanden tilsier, så fremt vi skal, tro at Olav Torvund vet hva han holder på med, en av de store autoriteter innenfor dette feltet, at dette her har ingen relevans overhodet. Så det er rent oppkonstruert. La oss se videre hva han skriver, for her er det interessant. Han skriver at Simonsen-Fuchtviks slutning er, og jeg reiser meg opp og peker med fingeren, ganske enkelt absurd. Skal jeg gjenta det en gang til? Ganske enkelt absurd. Og da må man spørre seg, hva kan vi da si om at NTNU har brukt rundt 3 millioner kroner på Simonsen-Fuchtvik for å få en konklusjon som er ganske enkelt absurd? Han skriver ikke at den er feil, han skriver at den er absurd. Og da er det også interessant, NTNU har til og med en egen enhet for virksomhetsstyring med en rekke jurister. Hvis konklusjonen er ganske enkelt absurd, hvorfor vet ikke de det da? Og her er det interessante, og det bør personen legge seg på minnet, at når jeg ber om en granskning, så er det sånn, hvorfor slo ikke de normale systemene inn og sa at dette var absurd? NTNU er ikke en pølsebod. Det er en bedrift som har rundt 10 milliarder, altså 10 000 millioner kroner i budsjett, og massevis av spesialisert kompetanse. Hvorfor på et eller annet punkt slo det ikke inn at dette ganske enkelt var absurd?
Men det slår jo inn åpenbart i den grad at styret i NTNU, på tross at de har denne rapporten som sier dere kan sparke eller Eikrem, ikke sant? På tross av det så ender de opp med å ikke sparke deg.
Den rapporten er ganske enkelt absurd.
Ja, så de ender opp med ikke, de skjønner at de ikke kan sparke deg juridisk på dette grunnlaget. Ja,
finnes det ikke noen forstand for å sparke juridisk?
Men da, nei, det er juridisk, de skjønner at de ikke kan sparke deg, men da har jeg et annet spørsmål. Tenker du at hvis du, for det juridisk, så virker det som om du har helt rett, at det er absolutt ikke grunnlag for at hvis du hadde styrt en rasistisk Facebook-konto på fritida di på anonymt, så kan ikke NTNU sparke deg for det. Men synes du, ville det vært et etisk problem overfor studenten dine hvis du hadde gjort det, eller hadde det vært greit som privatperson å holde på med det?
Jeg synes du har helt feil spørsmål.
Det har du lov til å mene.
Denne saken er at NTNU, som har opptrådt ganske enkelt absurd, jamfør Olav Torvunds utdannelse, de har også brutt loven. De har brutt loven. Hvilke krav bør du stille til opptreden hos NTNU versus til meg? Påstand om at jeg har framsatt noen av disse ytringene, det er totalt ubegrunnet. Selv gullguttene til PFU, Filter Nyheter, ble felt. De ble felt der. Det finnes ikke et grunnlag for det.
Men advokatutredningen konkluderer jo med at du har gjort det. Jo, men det er jo ikke totalt ubegrunnet.
Jeg kan leie inn en advokat og si at, hør her, du får 3 millioner kroner av oss, og så skriver du en rapport som vi ønsker. Simonsen-Fuchtvik med Marianne Kartum, advokaten, de er gjennomført, kjøpt og betalt.
Så du mener at det er fabrikasjon, altså det har bare funnet det på?
Konklusjonen er opplagt urimelig. Igjen, altså jeg tror du bør høre litt og ta inn litt av innholdet jeg bare sier i stedet for å dytte det bort. Altså igjen, det er Olav Torvund som beskriver, deres konklusjon som ganske enkelt. Altså, Jo Skårderud, ta inn den. Hva sier den her? Hva sier det om eventuelt innholdet, hvilken status
dette her har? Den sier ingenting om du har hatt denne kontoen eller ikke. Den sier at konklusjonen om at du skal få spark på grunn, det er absurd, og det er jo NTNU enig i.
Så klarer du å ha logisk konsistens det du sier, for fordi at du appellerte nettopp til denne rapporten som et argument for 30 sekunder siden.
De sier at du ved overveiende sannsynlig har styrt dette, og så lurte jeg på om du etisk tenkte at det var et problem hvis en førsteamanuensis satt og kommenterte om liksom slaver og bomullsokker.
Jeg er interessert i det rettslige.
Det rettslige, ok.
Hvis litteraturhuset ønsker mine etiske synspunkter på et eller annet, så skal dere gjerne få invitere meg til en annen anledning hvor vi snakker om det. Men du prøver å trekke dette her inn i en setting. Da må du snakke litt om, hva tenker du om NTNUs opptreden med at de da samler inn ulovlig informasjon, sprer dette, og så gir du ut til pressen. Har du noen tanker om det?
Ja, altså, jeg vet ikke om de NTNU har samlet inn. Det en påstand som du kom med, og
nei,
den kan ikke jeg ha noe.
Nei, det er galt at du synes konklusjon, du følger ikke med.
Ok, men la oss si da at denne granskningen den trekker ut i tid, blant annet fordi dette advokatfirmaet får beskjed om at jobb-PC-ene dine er stjålet. Hva var det som skjedde der? Dette, Krono spør deg også om dette her i dag.
Jeg har ikke noe mer å legge til. Nei. Utover at en PC forsvant, alle på arbeidsplassen har samme nøkler, så de kan gå inn og ut av kontorene, og at en PC forsvant, sånn er nå det. Ja. Og da får nå eventuelt NTNU finne ut av det der.
Men altså, fordi NTNU bruker jo senere som en en av grunnene til å avskjede deg, at du skal ha sagt at noen av kollegene dine har stjålet PC-en din.
Det er også en helt absurd greie, for det morsomme er at NTNU har jo brukt så å si alt av argumenter for å prøve å finne en grunn til å sparke meg. Bare sånn til orientering. De mente at det var fire separate grunnlag for avskjed. Fire separate grunnlag. De endte med null. Blitt knust i eget styre og måtte utbetale i realiteten 7 millioner med, hvis du trenger med pensjon og alt mulig. De mente også, og dette her er så lattelig at det er vanskelig å tro det, at det at jeg angivelig hadde bra mediatekke, var en grunn som var skjerpende med tanke på avsked. Ikke sant? Dette er nivået. Dette er nivået. Jeg har veldig vanskelig for å ta dette alvorlig. Hvis du trenger argumenter for at hvis du trenger argumenter for å plassere hva NTNU har drevet med, så vil jeg bare si, les avisene rundt kommentarlitteraturen som kom rundt i desember i fjor, og da ser du at det var massiv unison kritikk av NTNUs toppledelse, så det er ikke bare mitt synspunkt det.
Altså, ledelsen de prøvde jo, eller ledelsen i hvert fall ved denne ene instituttet, prøvde jo å få deg avskjediget, men saken endte i et forlik. Ja. Er du fornøyd med at det endte i et forlik?
Nei, altså det ble noe som det er, men jeg kan ta ut noen poeng her først, fordi at vi har nå hoppet fullstendig bukk over et ganske sentralt poeng. Og det er, hva er relasjonen mellom del 1 og del 2?
Ja, det kan vi kan hoppe tilbake til. Kan vi komme tilbake til forliket på slutten?
Ja, helt enig med deg, jeg tror igjen det er bra. Og NTNU har mer sånn operert med at nei, det er ikke noe relasjon mellom 1 og 2. Det er sånn at du hadde noen greier som skjedde, og så gikk det tid, og så var det noen nye greier som skjedde. Og det handlet ikke om det. Men når vi snakket også, vi hadde jo en samtale i forgårs, om hvordan vi skulle legge opp denne samtalen, så framstår det jo like fullt som en enhet.
Ja, så starter 2018. Vi ser på Krono sin kronologi, da, hvis vi kan bruke den, 2018. Ja.
Men NTNUs hele resonemang er, oi, det skjer noe. Vi må agere, fordi at vi er en ansvarlig arbeidsgiver som må ivareta våre studenter. Er det riktig? For å besvare det spørsmålet, så har jo jeg da begynt å nøste litt i ting. Og en måte å nøste litt i ting på, er å be om innsyn i dokumenter. NTNU har trenert dette etter alle midler, og jeg har fortsatt ikke fått svar. Vanlig tidsbruk på å gi svar er 3 dager, 4 dager kanskje i offentlig forvaltning. NTNU har enkelte ganger brukt over et år på å svare på meg. Men et spørsmål for å finne ut av noe av dette her, det er å se på når igangsatte NTNU-prosessen. Filters artikkel kommer, så vidt jeg husker, rundt 8:30 om kvelden 20. februar 2020. Oi. Da tar jeg den etterpå. Der er den. Og hvis vi ser på den, så ser vi at dekan, nåværende prorektor Marit Reitan, og dette her måtte jeg via felles klagenemnd for å få ut. NTNU nekta å levere ut dette her. Så viser det at allerede 10:00 om morgenen, fredag dagen etterpå, så er de i gang med å kjøre fram de største kanoner. Og da kobler de inn, og dette er en e-post, da kobler de inn hun tidligere statssekretæren i Justisdepartementet, som har vært styreleder i Telenor, altså de store kanonene, de skal inn, for nå skal vi liksom agere. Før vi har snakket med meg, før vi har gjort noe som helst, så kjører de på. Hvordan kom jeg over dette her? Jeg kom tilfeldigvis over det. Og da kom det ut at de har jo allerede, altså bare noen minutter etterpå, så har de vært inne for å igangsette store prosesser. Store prosesser.
Jeg skjønner ikke hva denne e-posten viser.
Den viser at de igangsatte veldig store prosesser umiddelbart etter at Filter har publisert artikkelen sin. Bare noen minutter bokstavlig talt etter.
Hvem er denne Ingeborg som hun kontakter? Og hva han kontakter hun henne om?
Hun er en partner i Arntzen de Besche, et privat advokatfirma. Og da ba en, jeg har flere e-poster, vet jeg. Og da ba de henne om å sitte og jobbe i helgen. Jeg lurer hva hennes honorar per time var da, for å si det sånn. For å skrive en eller annen rapport som de har unntatt offentlighet. Og det vil fortelle meg at her begynte de umiddelbart begynte de å jobbe. Så har det vært fryktelig mye frem og tilbake, og jeg har da hatt litt samtaler med leder på Litteraturhuset, hva jeg kan si og ikke kan si, og det er noe med en del dokumenter, jeg er ikke offentlig enda, og så videre. Men det som har framkommet er jo det at NTNU var kjent med disse påstandene, ikke i 2020, men i 2019, altså Filters påstander. Og da faller jo hele dette narrativet sammen. Hvis det er noen her som leser denne avisa som heter Nidaros, så ble det jo publisert en artikkel der også, 4.11.2020. Og hvis man leser nennsomt hva som faktisk framgår av faktiske opplysninger, nei, man skjærer bort dette emotive pratet om det ene og det andre, men altså ser på faktiske opplysningene, så framgår det der også at det har vært møter mellom ledelsen og da disse personene på mitt institutt, i 2019.
Men bare si at
når man trekker konklusjonen først, Og det blir at NTNU, ledelsen på NTNU, og da snakker vi altså om nåværende prorektor Marit Reitan, de jobbet med denne saken i 2019. Altså ikke 2020, i 2019. Og det forteller at dette her er jo planlagt. Dette er jo planlagt akkurat hvem som har vært med, hvor de var i planlagtingen, hvilken rolle man har hatt. Det vet vi ikke helt.
Okay, men
det er helt opplagt. Det er helt opplagt at man har ønsket dette velkommen, og med en gang Filter Nyheter publiserte egentlig informasjon som de var kjent med. Da skulle de da kontakte Ingeborg i Arntzen de Besche for da å sørge for at nå kunne de avskjedige en brysom med det.
Ok, men så la meg forstå
det. Det er ikke en påstand, det er et faktum man kan lese rett ut av papirene.
Ja, men det blir ikke et faktum av at du sier at det er et faktum. Men, men det, bare for å forstå hva du mener, narrativet som du mener er avslørt her, er narrativet om at NTNU måtte reagere fordi det hadde kommet en sak i mediet. Det er det narrativet du mener. NTNU visste om anklagen om at du styrte denne Facebook-kontoen lenge før du kom ut i Filter, og så narrativet om at hvis at de måtte reagere på Filters sak, det er den du mener blir avslørt.
Påstanden er følgende, veldig enkelt. NTNU påstår at de visste ingenting om dette her før Filter Nyheter publiserer, så må de reagere. Det er deres påstand vært hele veien.
Og du mener at de visste
den om det? Den er feil. Ja. De derimot har visst om dette her siden 2019. Siden det er presser, medlem for pressen tilgjengelig, så er det enkelt å få bekreftet dette fra NTNU. Det er en dame som jobber i HR-seksjonen på NTNU som heter Randi Virum. Det er hun som har vært involvert sammen med Marit Reitan. Randi Virum.
Så, ikke ta navn og komme med påstander
som ikke kan være her. Det er en saksopplysning. Når du prøver liksom å undergrave når jeg kommer med faktum.
Jeg prøver å undergrave noe som helst. Jeg stiller spørsmål og ber deg om å ikke komme med. Altså, du kan si en person i personalavdelingen. Du trenger ikke å slenge ut navn på folk som ikke...
Du prøver å devaluere mine påstander.
Jeg prøver ikke å devaluere. Jeg spør spørsmål.
Da sier jeg et faktum som en tredjepart kan stadfeste at det er slik det er.
Ok, men så du mener uansett at dette her, denne mailen, den beviser at det var et komplott mot deg på NTNU?
Ikke denne mailen, men den, igjen så tar du og gir en saksframstilling som ikke er korrekt. Den viser at NTNUs ledelse, HR-seksjon og personer som disse to personene som har stått frem i Nidaros, fjerde i 11., de hadde samtaler om dette i 2019. Mm. Så hele dette narrativet om at arbeidsgiver måtte agere fordi at dette kom i avisen, det er tøv, men, det er usant.
Men er det ikke vanlig da, hvis det hender det å si at det stemmer at de visste om det, er det ikke vanlig at sånn, ok, det er litt sånn noen forteller om noe internt og sånt nå, og ingen gidder å bry seg med det før det havner i media, og da er det bare sånn, å faen, nå er det i media, ok, vi må gjøre noe med det, fordi det som liksom, du vil ikke ha noe bråk, men når du i media, da du nødt til å ta tak i det. Så heller enn den liksom sånn at noen, liksom, at de hadde en plan før det gikk til filter, sånt, men at de ser det kommer i filter, faen, nå må vi gjøre noe. Kan ikke det være konklusjonen?
Nei, overhovedet ikke. Okay. Fordi at, det er ganske enkelt, fordi at vi vet også fra denne artikkelen, 4.11.2020 i Nidaros, med Anne Aasbakk og Malin Fevlen, de har jo stått frem med fullt navn.
Ja, de har stått frem med fullt navn. Så, det
så de da får med masse påseng. Se hva som står der faktisk. Og så forteller de at de har drevet og tatt massevis av skjermbilder av en annen profil. Det er akkurat det samme materialet som, som Filter Nyheter publiserer 22. Og da er poenget, og her kommer et viktig poeng, Jo Skårerud, så jeg vet at du kommer til å la meg snakke ut. Det er følgende.
Jeg skal ikke være forsiktig, nei.
Hva er den rimelige hypotesen? Er det det at du har noen folk i Oslo, hvor til og med denne såkalte journalisten kommer fra Trondheim og inngår i det samme miljøet som Anne Aasbakk, at de driver på med helt separat med de samme tingene? Eller er det rimelig at det er de som har dyttet historien til sin gamle venn Jonas Skybakk Moen i Filter Nyheter, som så publiserer det som om det var en nyhetssak? Denne såkalte nyhetssaken er et argument i en personalkonflikt. Og det vesentlige er at NTNU burde visst det, eller enda sterkere, de visste det.
Men det er jo ikke uvanlig at, som er journalist,
om det er
veldig
uvanlig,
veldig mange av sakene vi skriver om som journalister, så blir vi jo tipset av folk, vi får sendt ting av folk. Ikke. Det er jo helt åpenbart at det var ikke filter satt jo ikke der bare en dag og tenkte sånn, nei, dæven døtte, skal vi begynne å grave litt i Facebook-kontoen? Noen har jo tipset om det. Det er jo ikke noe konspirasjon det, at noen tipser medier. Det er, sånn, det er jo sånn mediesaker blir til.
Ja, jeg sa litt annet enn det du sier nå, så jeg tenker at jeg har ikke noe mer å legge til om det. Dette er et argument i en personalsak hvor arbeidsgiver har visst om det, og NTNUs fremstilling av saken er beviselig feil. Det er det jeg har å si om det.
Ok, men...
Da er det... Se litt om andre ting, hvis jeg får lov.
Har vi... Ja, vær så god, jeg har tid til...
Det er noe med at altså, denne ingressen til denne lille møtesesjonen heter jo aktørene. Hvilke er disse aktørene? Og en aktør er jo da instituttet hvor jeg har jobbet. En annen aktør er jo arbeidsgiver NTNU, og særlig ledelsen på NTNU, og den personen som har drevet saken fremover. Det er jo helt opplagt, og det er jo sagt åpent også, så det må jeg få lov å si. Det er prorektor ved NTNU, Marit Reitan. Jeg vet for eksempel også at fagforeningene på NTNU har nå forsøkt i nesten et år å prøve å finne et svar på om Marit Reitan har vært involvert i prosessen på hvilke nivåer. Har hun både vært dekan og drevet saken fremover, og så etterpå vært prorektor og drevet saken fremover? Er det derfor den ble så absurd?
Jeg må bare si at det vet ikke jeg nå.
Nei, jeg spør. Jeg er ikke heller. Jeg spør.
Ja, altså, jeg vet ikke om denne fagenheten. Altså, du sier at de har jobbet med det.
Det er et interessant poeng, og det burde jo NTNU interessere seg for. Så det er... en side, men det har jo også vært andre aktører, fordi at disse to damene som da er Filter Nyheter skildrer, Malin Fevlen og Anne Aasbakk, de er jo ikke, de har sine kontakter. Og de har jo også sine venner, så vi kan jo se på det. Og en av disse vennene til Anne Aasbakk, det er jo Mona Berger. Hvem er nå det, kan man spørre seg om. Jo, det er jo byens varaordfører, altså det er varaordfører i Norges tredje største by, sånn som Kams i Oslo da. Nå har jeg kanskje gått av. Men poenget er det at Mona Berger har her, og det ligger ut med hennes våpne Facebook-profil, og her, da drevet saken, argumentert saken fram for sin venninne. Og hvis man er interessert i moral og etikk, sånn som du er, Jo Skårerud, og Facebook, og utilbørlige ytringer og sånn, så tenker jeg at hvis jeg finner ut av dette her, jeg ser jo også at han som skriver om politikk for Adressa, hvis jeg er i aften, er ikke det her noe å stille noen spørsmål rundt? Er det tilbørlig opptreden fra Trondheims nest øverste politiske leder, og engasjere seg i en personalsak som en part med upålitelige uttalelser. Jeg synes det er ganske besynderlig. Det er ganske kuriøst.
Men jeg skjønner ikke helt hvilken rolle har. Altså, jeg skjønner at du reagerer sterkt på at varaordføreren går ut og mener ting i en sak som omhandler deg.
Jeg sier noe om pressens rolle. Pressen velger hvor pressen vil se. Pressen vil ikke se dette her. Så man kan lage en enorm sak om at angivelig noen har klikket like på en Facebook-konto. Det kan vi skrive 300 artikler om, og så kan vi hyle og skrike og ha konferanse på Stockmann-dagene. Det kan vi skrive om.
Men mange av dem støtta jo deg også da. Mange av de 300 artiklene støtta deg også.
Men derimot, når Trondheims varaordfører helt utilbørlig og på helt uverdig måte opptrer slik, nei, nei, la oss se bort fra det. Dette er jo ubehagelig.
Men jeg synes ikke det er ubehagelig i det hele tatt. Det altså det er helt fint å gå an å problematisere. Ja.
Har Klassekampen gjort det?
Nei, altså vi har ikke skrevet noe særlig om den saken i det hele tatt.
Nei, det er interessant.
Det var vel, problemet var jo kanskje at vi ikke, når du pågikk, var så, synes det var så interessant.
Ja, vær så god. Neste spørsmål.
Jo, men fordi apropos disse nettverkene, da, for du mener jo å dokumentere, du kan jo kanskje ta og slide altså, litt til.
Du hadde jo også et spørsmål om at det angivelig det var en student som hadde...
Ja, det er nettopp det. La oss komme til det. Ta spørsmålet
først, du.
Ja, ok. Fordi nettstedet Akroma, som er et sånn, la oss kalle det et ytre høyre nettsted, da, det skriver om at det 21. mars kom inn et varsel mot deg fra en av dine studenter. Og det som skrives i det varslet er at du skal ha kommet deg inn via en bekjent, en annen ansatt på NTNU, så skal du ha kommet deg inn på studentgruppa til Rødt på NTNU, altså partiet Rødt på NTNU, og så skal du ha tatt skjermdumper der av en private samtaler som da omhandlet å skrive noe om deg. Ja. Og så skal du ha gitt dem videre til da mannen som driver en ytre høyre blogg, og som så brukte skjermdumper derfra til å skrive trakasserende om blant annet din student. Det er et varsel som kom inn. Er det sant?
Altså det er noe der som er riktig, og så er det noe der som er feil. Ja.
Hva er riktig av det?
Det som er riktig er at det er en student som heter et eller annet Sigurd.
Vi tenker å ta navnet hans.
Som jeg aldri har møtt. Han er ikke min student. Det har ingenting med han å gjøre.
Han skriver i varsel at han er din student filosofi, vel?
Aldri møtt den. Jeg er ikke ansatt i filosofi. Aldri møtt den. Så det er feil.
Filosofihistorie 2, skriver han.
Hva har det med meg å gjøre?
Nei, at han skriver at han er din student i blant annet det pågående filosofihistorie 2.
Poenget er, har ikke noe med meg å gjøre. Denne personen da, er en person som er aktiv i partiet Rødt. Det er jo ditt parti også.
Jeg er ikke med i... Ja.
Og det interessante er da at man da prøver å lage en sak. Fordi at det er riktig at når man går på skattejakt på internett, så finner man noen spennende ting. Og da kan vi gå på den siden. Og det man da fant er jo at man da prøvde da å bygge konsensus med å få noen angivelige studenter til å skrive noe. Men det er jo ikke studentene som har skrevet noe. Det er jo andre personer på NTNU, og særlig så er det da denne gudfaren i kulissene for partiet Rødt, Ronny Kjelsberg, som da hjelper til å føre pennen sammen med noen andre. Her er det jo også Arve Sletten som er kontorsjef på psykologi. Og disse sammen da skal hjelpe studenten med å formulere sine ankepunkter. Så at i denne saken, den såkalte Eikrem-saken, den kunne jo egentlig hete Berit Berg-saken, eller Marit Reitan-saken, har du tenkt på det? Denne saken, har hatt mange bidrag som har blitt gitt ut i andre personers navn, som egentlig har vært skrevet av andre personer.
Men på bakgrunn av det som står her, har du noen grunn til å si at det ikke er disse studentene som har kritisert deg, som faktisk har skrevet? Ja, men altså at de har fått hjelp. Hva med å endre setning 2? Det er noe annet å ha for
at folk kommer innstilling. Jeg har ca. 20 slike skjermbilder som viser dette entydig. Så hvis adresseavisen vil lage et kjempestort oppslag om dette her, ta kontakt.
Ok, men hva med denne påstanden i dette varslet fra en som hevder å være seg din student? Det går jo...
Aldri møtt den. Aldri. NTNU har aldri...
Han sier noe det i varslet da.
Men NTNU... Står det mitt navn? Han har aldri snakket, men har aldri blitt orientert.
Men han sier ikke at han har snakket med, han sier at han er studenten din i filosofihistorie. Nei. Men det som også sies her er at du har kommet deg inn der, og så at du har tatt skjermdumper.
Hva betyr kommet seg inn?
Du har kommet deg inn i den Facebook-gruppa. Og så har du gitt skjermdumper til noen som driver det som er en høyre ekstrem side, eller høyre radikal side, som har en lang historie med å trakassere folk. Du tror ingenting på at du har gitt, du vet om du har gitt dette til noen.
Så vent litt, skal jeg svare deg. Hvis du er interessert i hvem pressens kilder er, så får du henvende deg til de som driver en blogg eller en nettpublikasjon. Jeg kan ikke svare hvem kildene til de er. Hvis jeg spør deg hvem dine kilder
er... Ok, så du sier at du har ikke gitt dette til...
Hvis du lurer på hvem kildene er, så får du henvende deg til publikasjonen.
Okay, men jeg spør deg, her er det et varsel mot deg, om at du skal gitt den til...
Det er ikke et varsel mot meg, det er helt feil. Altså, jeg synes at Litteraturhuset bør ha orden i sysakene. Dette er feil.
Altså, her er det en student som skriver inn om at Øyvind Eikrem har tatt over Facebook-gruppa, tatt skjermdumper og gitt dem til en høyreekstrem, eller ytre høyre-blogg. Da. Jeg lurer på hva instituttet kan og ikke minst vil gjøre for å løse opp i denne konflikten, som vi opplever som det åpenbare overtramp mot oss som studenter ved instituttet. Det er jo et varsel, Eikrem.
La oss se hva NTNU gjorde i saken. Vet du hva de gjorde? Ingenting!
Nei,
men det er ingen sak!
Jeg spør deg om
det handler
stemmer.
Ikke om meg.
Jeg spør deg om det stemmer.
Nei, det stemmer ikke.
Okay. Nei, men det er jo
svaret. Og NTNU gjorde ingenting. Ja. Så denne Sigurd Skoge, Sigurd Riise, han synes jeg bør finne på noe annet.
Det er helt greit. Du sier at det ikke stemmer. Det var spørsmålet mitt. Ja. Supert. Da tenker jeg vi kan åpne for noen... Vi har litt tid igjen. Jeg tenker vi kan åpne for noen få minutter med... Spørsmål fra salen før jeg tar avsluttende spørsmål til deg, Eikrem. Er det noen spørsmål fra salen? Vi har en mikrofon her hvis det er noen som har spørsmål.
Eller kommentarer, kanskje?
Jeg er mest glad i spørsmål. Hvis det er kommentarer, så holder kort og konsist. Det er i hvert fall. Spørsmål? Så synes ikke å være. Men da, Eikrem, lurer jeg på.
Ja.
Fordi... ledelsen prøvde jo å få deg avskjediget. Det hadde de åpenbart ikke juridisk grunnlag for å gjøre, og saken endte i forlik. Men er du fornøyd med hvordan saken endte?
Ja, jeg kan fortelle det at min forhåndværende advokat, Kristoffer Gjelde, når han reiser i land og strand rundt for Forskerforbundet, så får han henvendelse fra sine medlemmer, hvor de sier, kan ikke du også lage meg en så god avtale? Så det er det han hele tiden blir møtt med. Og hvis vi da går på neste slide, Dagens Næringsliv og Dagens Perspektiv, som er en sånn bransjeavis for ledelse, de hadde disse overskriftene. Og det sier jo ganske mye om omfanget. Jeg hadde jo også i forkant tenkt tankene om hva man kunne få ut av kroner og øre hvis det skulle bli et forlik. Og da tenkte jeg at kanskje det var mulig å få ut 1,5 million. Men vi endte på 7. Hvorfor gjorde jeg det? Jo, jeg skal fortelle litt om det. En, jeg har full tiltro til at jeg kan klare å skaffe meg en annen jobb. Altså, vær så snill. Så det er ikke det det handler om. Kanskje ikke innenfor en liten mobbekultur som Institutt for sosialt arbeid, men det er noe annet. Jeg anbefaler personer å ikke jobbe. Poenget er følgende. At jeg var på styremøte 1. desember 2021. Og at bruker litt tid på dette her. Vi gjennomførte møtet. Vi gjorde en utmerket figur. Kristoffer Gjelde gjorde en kjempebra figur som advokat. Det skal være ros for. Og når vi gikk derfra, så sa vi at dette gikk så godt som det kunne ha gått. Så hvis det blir avskjedd nå, kjempebra, da blir retten, og det blir kjempespennende. Og der hadde vi kommet til å knuse dem til NU. De hadde ingenting. Så går jeg hjem, lager mat til sønnen min, og da skal jeg få beskjed. Da. E-post skal komme. Ringer advokaten på meg. De vil forhandle. Det tok på en annen timer de vil forhandle. Ok, hva gjør vi da? Nei, klokken 7 i morgen skal vi forhandle. Og da tenkte vi at dette er over. Jeg går bare tilbake til min gamle stilling. Og så, men vi visste jo ikke hvor landet sto, ikke sant? Vi visste ikke hvor landet sto. Og så begynner de da, og da begynner de å dytte den ene goden på den andre, og du skal få ditt, og du skal få dat, og du skal få ditt. Og når det begynte å regne sammen, så ble det ganske mange millioner ganske raskt, ikke sant? Rundt klokken 1:30, mener jeg, så kommer det for en dag at nei, NTNU styret hadde prøveavstemning, og der var det, og da brukte NTNUs forhandlingsleder ordene overveldende flertall mot avsked. Overveldende flertall. Mine kilder i etterkant sier at det er 9-2. Overveldende flertall. Så det hadde ingen sak. Og da sier Kristoffer til meg, altså Forskerforbundets advokat, kom igjen Øyvind, vi bare går, vi orker ikke det her, dere har avgjørelsen deres. Og da tenkte vi at vi skulle bare gå. Og da tar NTNUs forhandlingsleder og sier, ja, vi har tapt denne saken, men vi lager en ny sak. Du skal ut fra organisasjonen. Sånn opptrer NTNU. Tenk på den. Og da tenkte jeg, Vi kan bare gå. Hva hadde skjedd da, ikke sant? Jeg var sliten. Så tenkte jeg, her er det 7 mil. Jeg tar det. Så det er bakgrunnen. Men jeg synes at NTNUs ansatte, ledere, for det er enkelt der i kveld, og øvrighet bør vite at det er nivået NTNU opptrer på. Og at hvis man er da en far, avhengig av lønnsinngang, så er opptrer NTNU på den måten. Så om de ikke klarer å vinne en sak, om de ikke har noe grunnlag for en avskjed, nei, det betyr ingenting. Det synes jeg er en interessant opplysning.
Ja, fordi du ender jo opp med å slutte.
Jeg har skiftet stilling.
Ja, du har skiftet stilling, men altså du ender jo opp med å slutte om noen år. Altså sånn,
det ligger frem i tid, får vi se på.
Ja, okay.
Jeg kan jo søke meg en ny stilling.
Ja, men altså fordi at så føler du at du, sånn, hvis vi skal si at saken er ferdig, da føler du at du vant, eller er det sånn Helge
Holden? Jeg har ingen kommentar nå rundt det, utover det jeg har sagt. Jeg tror det er viktig å opplyse hva realiteten i saken var, så vi ser hva fremtiden vil bringe.
Men hvis vi skal se liksom det store bildet da, på Eikrem-saken, hvilke konsekvenser tenker du av din vurdering altså, at saken har hatt sånn utenfor deg, altså i det store?
Ja. Den har lært meg mye om hvordan makt utøves i Norge, og den utøves på følgende måte, at noen mektige nettverk innenfor akademia, journalistikk, politikk og så videre, plasserer negative drittpakker om personer som så da mases på i det uendelige. Det er måten politikk utøves i vårt samfunn. Det har jeg lært mye om. Og hvis man ikke har kontakter med personer med makt, så er det veldig vanskelig å stå imot. I mitt tilfelle så klarte jeg det. Men jeg synes at vanlige personer, tro meg, uavhengig av hvordan lovgivningen er, de kommer til å bli knust i slike situasjoner. Det har jeg lært.
Er Eikrem-saken ferdig nå? Altså vi hadde jo senest i dag før vi kom hit, så var det en ny sak, en svær sak i Khrono, hvor du for andre gang, du har nevnt i Universitetsavisa før, men oppfordrer eller mener, krever en granskning av saken. Ja. Er Eikrem-saken ferdig nå? Og hvis ikke, når er den ferdig for deg? Når kan du være ferdig med?
Det er opp til NTNU. Det er opp til NTNU. NTNU, altså det er ekstremt alvorlige ting som har kommet på bordet, og det synes jeg NTNUs styre bør nedsette en uavhengig granskningskommisjon for.
Tror du de kommer til å gjøre det?
Det er opp til NTNUs styre. Jeg vet ikke, og dette må være en kommisjon som kan granske rektoratet, ledere, personalavdelingen, innleder konsulenter. De må stå overalt, og den bør være partssammensatt. Og det er kun på den måten NTNUs ansatte kan ha trygghet for at de vil bli behandlet på en ordentlig måte.
Da sier jeg takk til deg, Øyvind Eikrem, og tusen takk til alle publikum som deltok på Stokmanndagene. Takk skal dere ha.